Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Vaqt o'tib, Bobilda Medialik Doro degan odam shoh bo'lib taxtga o'tirdi. U Donyor boshqalarga qaraganda qobiliyatli ekanini ko'rdi. Doro uni mamlakatdagi amaldorlar ustidan boshliq etib tayinladi. Bu amaldorlar Donyorga hasad qilishardi va uni yo'q qilishni istashardi. Ular Donyor har kuni Xudoga 3 mahal ibodat qilishini bilishardi. Shuning uchun ular Doroga: "Ey shoh hazratlari, siz shunday qonun chiqaringki, unga ko'ra hamma faqatgina sizga iltijo qilsin. Qonunga bo'ysunmagan har qanday odam esa sherlar yotgan chuqurlikka tashlansin", deb aytishdi. Doroga bu fikr yoqdi va u qonunga muhr bosdi. Donyor yangi qonun haqida eshitiboq o'z uyiga bordi. U ochiq deraza oldida tiz cho'kib Xudoga ibodat qildi. Shu payt o'sha hasadgo'y kishilar Donyorning uyiga bostirib kirishdi va u ibodat qilayotganini ko'rishdi. Ular yugurib borib Doroga: "Donyor sizga bo'ysunmayapti. U o'zining xudosiga kuniga 3 mahal ibodat qilyapti", deb aytishdi. Doro Donyorni yaxshi ko'rgani uchun uning o'lishini istamasdi. U kuni bilan Donyorning hayotini saqlab qolish yo'lini izladi. Biroq muhrlangan qonunni hatto shoh ham bekor qila olmasdi. U Donyorni vahshiy sherlar yotgan chuqurlikka tashlash haqida buyruq berishga majbur bo'ldi. Donyor haqida xavotirlanganidan Doro o'sha kecha uxlay olmadi. U tong otishi bilanoq sherlar yotgan chuqurlik tomon yugurib borib: "Ey Donyor, Xudoying joningni asrab qoldimi?" deb so'radi. Javoban Doro bir ovoz eshitdi. Bu Donyorning ovozi edi. U Doroga: "Xudo o'z farishtasini yuborib, sherlarning og'zini yopib qo'ydi. Ular menga hech qanday ziyon yetkazmadi", dedi. Doro xursand bo'lib ketdi. Donyorni chuqurlikdan chiqarib olishlarini aytdi. Uning birorta joyi ham tirnalmagan edi. Keyin shoh Donyorni ayblagan kishilarni chuqurlikka tashlang, deb buyurdi. Ular chuqurlikka tushar tushmas sherlar ularni yamlamay yutib yubordi. Shunda shoh Doro xalqiga shunday farmon berdi: "Har bir odam Donyorning xudosidan qo'rqsin. U Donyorni sherlardan qutqardi. Siz ham Donyor kabi u xudoga har kuni ibodat qilyapsizmi? Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."